So kom ons lees Markus 15. Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerders dadelik as volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom: "Dit is soos u sê." Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra: "Verweer jy jou dan glad nie? Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles." Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam van Barabbas in die tronk saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Maar hy het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe: "Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het dit weer vir hulle gevra: "Wat wil julle hê moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem?" "Kruisig hom," skreeu hulle. "Waarom? Wat is die kwaad wat hy gedoen het?" vra Pilatus hulle. Maar hulle skreeu nog harder: "Kruisig hom." Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnenhof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Hulle trek hulle hom 'n pers mantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê: "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en op hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na die plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. Die rede waarom hulle hom gekruisig het is op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: "Die koning van die Jode." Saam met hom het ook twee rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerders ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en in hom glo." Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar 'n duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus uitgeroep: "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het u my verlaat?" Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop en 'n spons en suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Maar hy het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op die afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue het saam met hom na Jerusalem toe gekom en was ook daar. Dit was Vrydag. Dit is die dag voor die Sabbatdag. En dit was al laatmiddag. Josef van Arimatea, 'n vooraanstaande lid van die Joodse raad, en iemand wat self ook uitgesien het na die koms van die Koninkryk van God, kom toe daaraan. Hy het dit gewaag om na Pilatus te gaan en die liggaam van Jesus te vra. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy het die offisiere laat roep en hom gevra of Jesus lank al gesterf het. Toe hy van die offisier verneem dat dit wel so is, het hy die lijk vir Josef gegee. Josef het 'n stuk linne gekoop, Jesus van die kruis gaan afhaal, hom in die linne toegedraai en neergelê in die graf wat in rots uitgekap is. Hy het 'n klip voor die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria die moeder van Jesus, van Josef, het gestaan en kyk waar hy neergelê word. Dit is die woord van die Here. Maak nie saak wat ek vandag sê nie. Maak nie saak wat enige mens probeer sê nie. Dit wat hier gebeur het, kan ons nie in woorde uitdruk. Dit maak nie saak hoeveel ons onsself hierin indink nie. Die geweldigheid hiervan kan ons net nie begryp. Toch, soveel as wat ons kan, moet ons. Ek kan my dit nie eens indink dat 'n aardse pa met al ons sondigheid so iets sou doen nie. Hoeveel minder sou jy dit verwag van God, wat hom bekend maak as die barmhartige, die beskermer, die volmaakte liefde. Hoe is dit dan moontlik dat hy sy seun in die steek laat, wanneer hy in totale onskuld die allerverskriklike lyding moet verduur? Toe hy sy vader op die nodigste het, toe laat hy hom in die steek en hy draai sy rug op hom. Erger nog, God self straf sy seun met die allerverskriklikste straf vir iets wat hy weet sy seun nie gedoen het nie. En hy doen dit nie per ongeluk nie. Dit was sy plan van die begin af. Dis wat die gelowiges getuig teenoor God. Handelinge. Dat die Jode en Pilatus en die heidene nasie saamgespan het teen Jesus, maar en dan sê hulle baie duidelik, gelei deur die Heilige Gees, dat hulle alles gedoen het wat God vooruit beskik en besluit het. Lang voor die tyd het God al besluit, dit sal so wees, en dan beskik hy dit, beteken hy laat dit gebeur. Wat is die verskriklikste ding wat 'n mens sekerlik kan doen? Is dit nie om God se seun te verneder, om hom te mishandel en uiteindelik wreedaardig te vermoor? Dis wat hulle gedoen het. Presies soos God besluit het hulle sal. Dis nie die duivel of die sonde wat vir 'n rukkie die oorhand gekry het nie. Ja, dit was sonde natuurlik. Maar soos altyd was God in absolute beheer. Hulle het Jesus soos 'n misdadiger in hegtenis geneem en keer op keer verhoor en ten spyte van sy onskuld hom tog veroordeel tot die dood aan die kruis. Met 'n gruwelike haat wat binne in hulle brand, het hulle hom uitgejou, bespot, geminag, in sy gesig gespoeg, hom uitgetart, hom verneder, hy wat die skepping gemaak gebeur het, hy wat dit geskep het, hy word deur sy skepsels verag. Hulle het hom met 'n geesel geslaan, by die vleis van sy lyf afskeur, so erg dat haar tot van sy bene sigbaar moes word op sy ribbes. So diep die wonde. En dan sonder 'n draad klere vasspyker aan die kruis, sodat hy daar in die moordende son soos 'n vervloekte aan die hout moes hang. Maar hoe verskriklik dit ook al was, dit sou baie, baie erger word. In daardie nood, in daardie oomblik, verlaat sy vader. God verbreek hierdie intieme persoonlike gemeenskap wat hy van die ewigheid af gehad het, tussen vader en seun, verbreek hy hier. En daar's nie 'n manier hoe ons kan verstaan dat dit gebeur het nie, want Jesus het God gebly en tog die Vader verlaat hom. Hy roep nie eers meer uit Vader soos wat hy nog altyd gebid het nie. Nee, vir die eerste maal lees ons nou hier dat hy hom aanspreek as my God. Waarom het u my verlaat? Meer nog, God het hom nie net in die steek gelaat, maar hy kom met die verskrikking neer om sy seun te verbrysel met die volheid van die woede en die wraak en die straf op die mense se sonde. Terwyl sy seun onskuldig is. Soos 'n goddelike laksman voltrek God sy oneindige toorn, sy ewigdurende straf vir ons sonde op Jesus Christus. Daardie intense God verlate marteling beleef hy in oomblikke, in ure. Ja, hy het die lyding van die hel ondergaan. Waarom sou die Vader dit doen? Jy sien, al was Jesus self absoluut onskuldig en sonder 'n enkel krummeltjie van sonde, in totale gehoorsaamheid en volkome heiligheid, het hy ons sonde op hom geneem. En daarom ontvang hy die straf op daardie sonde wat hy op hom geneem het. So skryf Paulus. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. En Petrus. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra. En daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. In Efesiërs, deur die bloed van sy seun is ons verlos en ons oortredinge vergewe. Kragtens die ryke genade van God. En as hy daardie verskriklike prys vir ons sonde klaar en volledig betaal het, dan is God regverdig en hy straf dit nie 'n tweede keer. Ons is volkome en vir ewig bevry van die sonde skuld en die slawerny van die sonde. Want Jesus het dit klaar betaal. En God soek nie tweede betaling op dieselfde rekening nie. Die prys is betaal en ons staan voor God in dieselfde volkome geregtigheid van Jesus Christus. Sy volkome heilige lewe word joune as jy glo. Sy betaling van die skuld op die sonde word joune as jy in hom glo. En in hom en deur hom word jy die geregtigheid van God. Vrygespreek, versoen met God, vrede met God. En dadelik, toe die skuld betaal is, toe skeur daar die gordyn in die tempel van bo na onder. Daar die gordyn wat skeiding gemaak het tussen die sondige volk en die heiligheid waar God se teenwoordigheid deur sy ark verteenwoordig was. Vrye toegang, nie meer iets wat skeiding maak nie. Ons het nie meer 'n ander tussenganger nodig nie. Ons het nie meer 'n priester nodig nie. Ons het geen ander offers nodig nie. Dit is alles in volledig en verklaar. Ons kan in God se teenwoordigheid wees soos sy volkome heilige gehoorsame kinders. Soos Jesus. So staan ons voor. Sien jy God se oneindige liefde en sy barmhartigheid vir sondaar mense wanneer hy daar aan die kruis hang en hierdie helse godsverlatenheid die straf moet uitdien sodat jy kan lewe? Die liefde van die Vader vir jou wat nie sy seun spaar nie. Die liefde van die seun wat vir jou skuld met sy lewe betaal. Dit was nie nodig om dit te doen nie. Hy kon enige oomblik daar afkom as hy wou. Maar in Johannes 10 sê hy, ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En die liefde van die Heilige Gees, wat jou die geloof gee om deel te word, om deel te kry aan hierdie wonderlike gawe wat daar in Jesus Christus is. Sien jy dit? Aan die kruis? Maar ons moet mooi hoor. As jy nie in Christus is nie, as jy nie in hom glo nie, dan is niks hiervan vir jou bedoel nie. Dan sal jy die God verlatenheid vir ewig self verduur. En as daar iemand is wat nog nie vasgemaak het hiermee nie, wil jy nie maar oorgee en aanvaar dit wat die Bybel sê nie? Glo in Christus. Al bring dit 'n pakkie van opoffering daarmee saam. Maar opoffering vir hierdie wonderlike, heerlike prys, vir ewig, versoen met God. Wil jy nie ook soos die Romeinse soldaat erken dat Jesus Christus die Seun van God is? Dat hy jou verlosser kan wees, as jy net maar glo. Die verlossing van sonde en die versoening met God se lyding is waar vir elkeen wat hom aangryp in geloof as sy enigste hoop, ons enigste verlosser, ons koning wat bepaal hoe ons lewe. En dan nie maar net sê jy glo nie. Nee, opreg glo met 'n geloof wat jou lewe verander. Dat dit nou al reeds al hoe meer soos Jesus se lewe lyk. Om ander lief te hê soos wat hy hulle liefhet, om te vergewe soos wat hy vergewe. Om jouself prys te gee, om ander te dien soos wat hy het. Om onreg te verduur. Nie op jou regte staat te maak nie, maar dit oorgee aan hom wat regverdig oordeel. Om al meer en meer God se wet uit te leef. Dis wat ons leer in 2 Korintiërs. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, dis ons wat glo in hom, wat in hom lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Het Jesus daar aan die kruis vir jou gesterf? Hoe sal jy weet? Hoe sal jy daarvan seker maak? As jy nie meer vir jouself lewe nie, as jy nie meer vir jou kinders lewe nie, nie meer vir jou land nie, nie vir jou taal, jou kultuur, jou ras nie, nie meer vir jou prestasies nie, nie meer vir jou sukses nie, maar wanneer jy vir hom lewe, dan sal jy weet. Natuurlik hou ons nie op om vir ons te sorg nie, en ons kinders met liefde toe te rus en te koester en hulle groot te maak nie. Natuurlik het hy nog steeds vir ons 'n roeping in ons land en ons werk en by die skool en by die universiteit. Maar daar lewe ons nie meer asof daar die goed en daar die mense die belangrikste konings in ons lewe is. Maar ons lewe daar vir hom. Laat dit duidelik wees. In die manier hoe jy jou tyd gebruik, in die woorde wat jy gebruik, die plekke wat jy besoek, waar jy is, op watter tye in jou lewe, in tye in die week, alles wat jy doen, laat dit wys dat hy die belangrikste is in jou lewe. Dat jy vir hom lewe. Dan weet jy, vir my het Jesus aan die kruis gesterf. Want ek kan nie so lewe as dit nie so was. God die Vader het sy seun verlaat en hom gestraf vir die sonde vir elke een wat in hom glo. Hy het sy geliefde seun verwerp vir jou en my redding om ons met hom te versoen. En God die seun het die helse straf en die lyding wat vir jou en vir my bedoel was, vrywillig gedra. Hierdie oneindige straf het hy in oneindige liefde verduur, sodat ons met God versoen kon word, in totale vrede en 'n ewige saligheid uit genade alleen. En God die Heilige Gees werk die geloof in elke gelowige, dat ons daardeur deel kan kry in alles wat Jesus bewerk het. Dat ons kinders van God kan word. Hy is by ons. En soos wat ons in verwondering na Jesus kyk, so verander die Gees ons stadig seker om al hoe meer soos Jesus te wees. Moenie wag en wonder nie. Gryp hom aan met 'n lewensveranderende geloof. Vir die eerste keer of weer en weer en weer. Gryp hom aan. Lewe vir hom wat vir jou gesterf het. Ja, en dan sal jy seker wees van sy verlossing. En jy sal seker wees dat jy saam met alle gelowiges, saam met hom, terug sal wees in God se totale verteenwoordigheid. In die paradys van die nuwe lewe en die nuwe aarde. Hy het alles vir jou gegee. Glo dit. Lewe dit. In vrede, in vreugde en in blydskap. Amen. Ons Vader, maak dit deel van ons wese. Die besef van wat U gedoen het. Laat dit ons nie koud los nie. Laat ons voor U kom, Here, in besef dat dit ons skuld was dat U hierdie verskriklikheid moes doen. Maar dankie dat ons na U kan kom deur die geloof wat U in ons werk. Dat ons na U kan kom nie in vrees nie. Nie in moedeloosheid nie. Nie in selfveragting nie. Maar dat ons net hier kan kom as U kinders. Dat U dit gedoen het omdat U vir ons lief was. Help ons om in die liefde te lewe. Help ons om in hierdie vreugde te lewe. Dat elke keer wanneer ons van Jesus hoor, elke keer as ons die sonde van die wêreld sien, dan weet ons U is daar. En U verlos. Help ons dat ons nie uitgepraat kan raak hieroor nie. Daar is so baie wat dit nog nie het nie. Help ons om dit met hulle te deel, die allerwonderlikste nuus. En laat ons lewe gekenmerk word deur die blydskap van versoening met God. In afwagting om binnekort saam met U vir ewig in saligheid te wees. Amen.